Gospod Andrej Šter, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Meje so odprte, kljub temu pa je nenujna potovanja najverjetneje bolje prestaviti. Kakšna so priporočila ministrstva?
Meje ostajajo odprte, potovanja so možna. Naš nasvet, naše priporočilo pa je, da res razmislimo, tisti, ki želijo pač potovati, da se še enkrat postavijo v vlogo tistega, ki je kritičen, zlasti glede namena potovanja, če je namen potovanja možno doseči kako drugače, ali pa potovanje prestaviti, naj to stori, ker ta trenutek razmere za potovanje niso ugodne, lahko spravijo človeka v nevarno situacijo in ogrozijo njegovo življenje, ali pa tudi logistika je takšna, da se pogoji potovanja zelo hitro spreminjajo, to lahko koga preseneti in ga postavi v položaj, ko bo težko varno potoval nazaj, odkudar je odšel.
Epidemiološka slika se v številnih državah poslabšuje. Kako je s pridobivanjem pravih informacij? Kaj v zvezi s tem svetujete vsem, ki se morajo nujno odpraviti na neko pot?
Torej, en napredek je zaslediti pri oblikovanju skupnega tako imenovanega potovalnega semafora na območju celotne Evropske unije. Včeraj je potekal o tem sestanek v Bruslu. Sem rekel, en napredek, ne pa še dokončen rezultat. Še vedno so med državami razlike v oblikovanju kriterijev za vstop in za pogoje za potovanje. Glede tega so zanesljivi podatki po našem mnenju še vedno na naši spletni strani in pri kontaktih v tisti državi, v tistem okolju, kamor se potnik odpravlja. Zato mi vedno svetujemo, da poleg zapisanih informacij na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve, si potniki ogledajo tudi spletne strani in dosegljive informacije iz države, kamor so namenjeni, da se povežejo z gostiteljem, da so v kontaktu z organizatorjem potovanja in zahtevajo, ker so do tega upravičeni, ažurne in točne informacije, ker se zadeve zares hitro spreminjajo, je to lahko najboljše orodje proti kakšnemu neprijetnemu presenečenju.
Tako imenovanih zelenih oaz praktično ni več, tiste, ki še obstajajo, pa so najverjetneje glede na preteklo prakso zaostrile možnost vstopa. Vidimo lahko tudi različno označeno ogroženo znotraj nekaterih držav. Kaj konkretno to pomeni za tiste, ki bi odpotovali?
To so območja znotraj posameznih držav, ki so še posebej izpostavljena ali kjer je prisotnost okužbe še posebej visoka. Kot zadnja od držav, ki so označene zeleno, torej z dokaj nizko prisotnostjo bolezni, je v naši posrednji soseščini Srbija. Seveda pa te bolj ali še bolj ogrožena območja, ki so v sosednjih in drugih državah tega dela sveta, povedo, da če si kdo predstavlja, da bo kje preživel prijetne in neobremenjene dneve, to seveda ni tako. Recimo cela Španija je močno, močno ogrožena, v Avstriji to velja za prestolnico Dunaj in za tirolsko ter predarelsko deželo. Če bi tam kdo se odločil, da bi preživljal počitnice, bo naletel na razmere, ki niso najbolj prijetne in vsekakor ne omogočajo brezskrbnega uživanja. Zaradi tega je tudi pač naš nasvet, da se točno poučimo v okoliščinah, ki veljajo v posameznem področju in se glede tega odločamo selektivno, ali res imamo razlog za potovanje ali pa mogoče lahko to odložimo. Kako to zgleda ob vrnitvi? Ob vrnitvi se z takega območja zahteva potrdilo o tem, da smo zdravi, to je tako imenovani negativni COVID test, ki ni starejši od 48 ur in če tega potrdila ne moramo dobiti ali pa če je prestaro, potem nas čaka napotitev v karanteno, ki jo lahko prekinemo z testiranjem, to tisti negativni test, če je negativen, potem derogira razveljavi odločbo o napotitvi v karanteno.
Pri vračanju zlasti iz oddaljenejših destinacij bi lahko problem predstavljalo tudi ukinjanje linij javnega prevoza. Letalskih linij je bistveno manj, kot jih je bilo pred pandemijo. Prav tako pa so tudi zelo nestabilne, hitro lahko pride do ukinitve. Zdaj najverjetneje ni računati na tiste evakuacijske lete, ki smo jim bili priče v preteklih mesecih.
Ja, to je res. To so države opozarjale že takoj po koncu tistega najbolj izpostavljenega prvega vala bolezni, torej maja, junija so države, kot so Nemčija, Francija, Nizozemska, Skandinavci, sporočile, da evakuacijskih aktivnosti ne bodo več izvajale, zato ker je to popolnoma neizvedljivo, tudi zaradi tega, ker nihče ne more trditi, da ga je ta situacija presenetila. Tisto, kar ste v vprašanju izpostavili, je namreč res. Letalske linije, tudi drugi javni prevozi so postali redkejši, so tudi zelo nestabilni glede svojega urnika. Marsikdo tik pred odhodom izve, da je njegov polet razveljavljen, da letalo ne bo šlo. Vse to seveda predstavlja neko snežno kepo, ki se vali po pobočju navzdol, ker je vedno manj potnikov, so letalske linije redkejše, poleti so dražji in manj zanesljivi in zaradi tega je potnikov še manj. To so okoliščine, ki prav tako predstavljajo en znaten element tveganja in preprečujejo tisto, čemur smo bili navajeni prej, torej da smo se dan, dva pred odhodom še razmišljali, kam nas bo zanesla počitniška vnema in potem smo se pač odpravili, zato ker je bilo možno zjutraj pripraviti kovčke in zvečer odpotovati. Zdaj tako ni več, tisti, ki potujejo, potujejo res iz kakšne nuje, s kakšnim zelo pomembnim razlogom. Takim, ki se odpravljajo zres zaradi kakšnega kredibilnega razloga, svetujemo, da natančno in pred odhodom pogosto preverijo, ali njihov polet, njihov urnik poleta še drži in se potem skladno s tem odločijo, ter da so v kontaktu s svojim organizatorjem poti in gostiteljem, ki naj jih obvešča, kako je na ciljni destinaciji. Pri tem so lahko v pomoč tudi naša predstavništva, veleposlaništva in konzulati. Po posameznih državah je možno njihove kontakte dobiti na naši spletni strani. Kolegi bodo seveda storili vse, da potniku, ki ima določeno vprašanje ali problem, pomagajo. Še enkrat pa potrdim, evakuacijskih aktivnosti ne bo iz razlogov, ki sem jih prej povedal. Nihče ne more zdaj reči, da bi ga situacija presenetila, ker zadeve so dokaj transparentno pred nami. Druga okoliščina je pa zelo preprosta, logistična. Slovenija sama kapacitet, torej zračnih plovil ali drugih možnosti za prevoz praktično nima in zelo lahkomiselno bi bilo nekaj obljubljati, potem pa ugotoviti, da določene storitve in pomoči ne moramo nuditi, tako da je obvestilo o tem bilo dano že vnaprej.
Bližajo se počitnice in 1. november, ko se številni delavci vračajo v domovine. Pri nas gre zlasti za migrante iz Bosne in Hercegovine, Srbije in drugih držav na Balkanskem polotoku. Kaj konkretno se njim priporoča?
Za ta del prebivalcev Slovenije je namenjeno priporočilo oziroma potovalna okoliščina, ki jo je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. To je tako imenovana delovna migracija, ki občasno potuje domov. Za te seveda velja, da je ob upoštevanju pogojev, ki veljajo v njihovi izhodiščni državi, to potovanje lahko opravijo v seveda sodelovanju z delodajalcem, ki naj jim zagotovi takšne pogoje ob vrnitvi, da bodo lahko varno nadaljevali delo, morda potem, ko opravijo test ali pa ko prebijejo tiste nujne dni v samoizolaciji. To je zahtevno in pri tem računamo, da bo vsakdo z odgovornostjo razumel, da z ohranjanjem lastnega zdravja ohranja zdravo tudi delovno okolje, možnost zaposlitve in možnost zaslužka, ne samo za sebe, ampak za vse svoje sodelavce.
Andrej Šter, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem.